Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, ç'të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Kalibov, kyçi i eliminimit të sankcioneve është uniteti i kombit. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit duke vënë në dukje se industria bërthamore është bërë një mjet negocimi për heqjen e sankcioneve, deklaroi: "Kyçi i heqjes së sankcioneve është uniteti i popullit iranian." Sipas agjencisë së lajmeve IRI, Kalibov, kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, në faqen e tij personale në rrjetet sociale, duke deklaruar se heqja e mbikëqyrjes së protokollit isha hapi i fundit në ligjin për veprimin strategjik për heqjen e sanksioneve, shtojnë, ishte e pabesueshme për shumë që industria bërthamore do të kthehej në ditët e saj të lavdishme në këtë kohë. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, Mohammed Bagher Ghalibov, ndër të tjerë shtoi se kjo industrie është bërë një mjet negocimi për të hequr sankcionet. Kyçi i sankcioneve dhe i heqjes së tyre është uniteti i popullit iranian, shtojnë ndër të tjera Mohammed Bagher Ghalibov, kryetar i Parlamentit Islamik të Iranit. Irani në shkuar marrëveshje bashkëpunimi me Venezuelën, një memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi mbi programin ekzekutiv të bashkëpunimit turistik në shkuar midis Ministrisë së Trashëgimisë Kulturore, Turizmit dhe Zyrtarisë së Iranit dhe Ministrisë të Turizmit dhe Tregtisë së Jashtme të Republikës së Venezuelës. Sipas agjencisë së lajmeve IRI, ky memorandum i bashkëpunimit ndërshkuar në bazë të marrëdhënieve miqësore dhe dëshirës së ndërsisë për të zhvilluar dhe zgjeruar marrëdhënie dypalëshe në fushën e bashkëpunimit turistik, duke theksuar rolin e rëndësishëm të turizmit në zhvillimin ekonomik, kulturor dhe theksimin e tiparëve historike dhe kulturore të dy vendeve. Ky memorandum është vendosur në një mënyrë klauzolë për 2 vjet të zgjas deri në 31 dhjetor 2023. Aljeskar Musam, ministri i Tregtisë, Trashëgimisë Kulturore, Turizmit dhe Industrisë Artizanale së Iranit, tha në ceremoninë e shkrimit të memorandumit të mirëkuptimi midis programit ekzekutiv të Bashkëpunimit të Turizmit të Iranit dhe Venezuelës dhe shtoi Iranin me civilizimin antik dhe burime të boshme historike, natyrore dhe kulturore, si dhe larmia kulturore dhe përkasi etnike, ka një kapacitet shumë të mirë për turizëm dhe tërheqjen e turistëve nga Venezuela. Ai shtoi ju keni parë disa nga ato të tërheqje personalisht dhe një pjesë tjetër përmes videove dhe fotove në këtë ceremoni. Venezuela me natyrën e saj të bukur që u bën në foto dhe video dhe sipas shpjegimit të ministrit të turizmit mund të jetë një pikë tërheqje shumë e mirë për turistë, veçanërisht për ardhurësit dhe natyrës, janë e ka thënë Monson. Zarif Irani mbështet kombin e shtypur të jemi ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, thosë se Irani mbështet çdo veprim që do të jetë fund agresionit kundër popullit Jemenas. Sipas agjencisë së lajmeve IRI, duke cituar faqen e lajmeve, Masia TV, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Mohamed Javad Zarif, tha se përpjeket për të zgjidhur krizën e Jemenit po vazhdonin, duke theksuar se Tehrani mbështet çdo veprim që do të jetë fund agresionit kundër popullit Jemenas. Në një intervistë për agjencinë Masira të lajmeve, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Mohamed Javad Zarif, shtoi se vendosi një rrëmbushim dhe heqje e rrëthimit kundër popullit Jemenas me qëllim zgjidhjen e krizës humanitare të këtij vendi është një parathënie për një zgjidhje përfundimtare të çështjes së Jemenit. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi se mbështetja e Republikës Islamike të Iranit për popullin Jemenas dhe rezistenca e tij buron nga nevoja për të mbështetur të shtypurit. Takht Erevan që i sanksionet intensifikojnë ndikimin e ndryshimit të klimës, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara deklarojnë sanksionet e njashme ekonomike janë një nga pengesa kryesore për të luftuar në mënyrë efektive efektet negative të ndryshimit të klimës dhe ato duhet të hiqen. Si pas agjensisë IRNA të lejme Majid Takht Erevan që i nkriti qeshër në një takim të këshirë të sigurimit të Organizatës e Kombeve Bashkuara për të shqyrtuar ndikimin e çështjeve të sigurisë në ndryshimin e klimës, sa i shtohet se trajtimi me dimension negativ të ndryshimit të klimës duhet të jetë një paraprasi kolektive dhe se të gjitha qeveritë duhet të zbatojnë plotësisht detyrimet e tyre sipas Konventës së ndryshimit të klimës dhe Marrëveshjes së Parisit. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara ndër të tjera shtoi sanksionet minojnë rënd aftësinë e një numri vendesh në zhvillim të tilla si Irani për të përmbushur sfidat e ndryshimit të klimës. Sanksionet e njashme të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit jo vetëm që kanë parandaluar hyrjen e burimeve të teknologjive e nevojshme financiare, por gjithashtu kanë ndikuar negativisht në përdorimin efektiv të aftësive kombëtare për të përmbushur detyrimet e tyre dhe për këtë arsye këto sanksionet të palishme dhe shënjërzore duhet të eliminohen, tha Takht Erevan. A i theksoj se në mbështesën pikpamjes se nuk ka asnjë lidhje të drejtë për temën e ndryshimit të klimës dhe sigurisë së këtë çështje duhet të adresohen në formën përkatëse Asamblenë përgjithshme Këshillën Ekonomike dhe Sociale dhe Konventën e Ndryshimit të Klimës. E vërtetë e pamohshme është se shumë nga shkaqet kryesore të rreziqeve të sigurisë së ndryshimit të klimës që Këshilli i Sigurimit synon të adresojë në zonat konflikte përfshirë Afrikën nuk janë autoktone, por janë kryesisht të rrënjosur në ndërhyrje të palishme, ka thënë ai. Kështu që zgjidhja nuk është që ato të rishikojnë nga Këshilli i Sigurimit, por të kërkojnë të gjitha vendet veçanërisht aty të zhvilluar të zbatojnë plotësisht dhe në mënyrë efektive angazhimet e tyre, tha në fjalën e tij Majid Takht Erevan, përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Al-Qaida dhe ISIS po përdorin provincën Marib si bazë për të sulmuar pjesë të tjera të Jemenit. Një zyrtar i Jemenit thotë se rrjetet terroriste Al-Qaida dhe ISIS kanë përdorur provincën Marib si bazë për të sulmuar provincën Afshinja. Sipas faqes së lajmë Masir Ahmed Hamed, kreu i presidencës së Jemenit, se grupi terroris Al-Qaida dhe grupi terroris ISIS kishin ngritur një bazë për të sulmuar të gjithë Jemenin dhe prandaj në komandën e tërkuar një oficer saudit makinë bombë dhe skuadër vrasësh. Hami tha se askush nuk shqetësohet për mbylljen e raportit të Sanës, e cila ka rrezikuar në vdekjen e mirë pacientëve dhe pse ata nuk janë të shqetësuar për konfiskimin e çështjeve që drejtohen për në Jemen, i cili ka mbyllur të gjitha pjesët vitale të Jemenit ndërsa parlamenti i Al-Qaidës dhe grupi terroris ISIS që kanë pushtuar qytetin Marib, ka vendosur banorët e tij kryesorë dhe në shërbim ata në Marib janë banda të elementeve të Al-Qaidës dhe ISIS, të cilët janë mbledhur atje brenda dhe nga jashtë Jemenit dhe kanë vendosur vendos të tjerë, ka thënë Yusef Ishi, kreu i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit, ekipi i pajtimit kombëtar. Ata është vendosur dhe pushtuar qytetin në vendin e tyre. Një autokolonë e re ushtarake amerikane arrin në Siri nga Iraku. Forca pushtuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë dërguar ato mjete të blinduara ushtarake dhe pajisje logjistike ushtarake nga Iraku në zonën Ramilan në periferi të provincës Hesaken në ver lindje të Siris për të forcuar bazat e tyre të paligjshme në Siri. Sipas agjencisë së lajmeve ri, burime lokale në fshatin e periferisë së Hesakes në verlindit të kësaj provincë raportuan si një autokolonë amerikane me 20 mjete të blinduara dhe kamion që mbanin pajisje ushtarake dhe logjistike hynë në bazën e paligjshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës në fushën e naftës Ramilan nga veriu i Irakut. Gjithashtu të prindin e kaluar, forca pushtuese amerikane zhvendosin 25 automjete të blinduara në një prej bazave të tyre në perëndin të provincës Hesake pranë aeroportit Gjerë në zonën Malikian. Shtetet Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të mbështesin grupet armatose dhe terroriste si pjesë e planeve të tyre të pushtimit në rajon dhe vazhdojnë programet të tyre përçarëse. Amerika, Vietnam dhe burimin në tokson në rajonin e Hesakes të Siris dhe forcon për një saj forcave të ushtarake pushtuese në këtë vend nga dita në ditë. Borrelli i Iranit ka përfunduar detyrimin e tij ndaj marrëveshjes për thamore, ne nuk i kemi përmbushur detyrimet tona. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian pranoi se pala evropiane nuk kishte përmbushur detyrimet e saj ndaj marrëveshjes për thamore dhe për rithirje që negociatat me Republikën Islamike të Iranit të kufizohen vetëm në kuadër të marrëveshjes për thamore. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, Josep Borrell në takimin e Këshillit Atlantik tha se përparësia më e rëndësishme dhe urgjente në bashkëpunim midis Evropës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës është çështja e marrëveshjes bërthamore të Iranit. Republika Islamike e Iranit deri më tani ka zbatuar në formë të plotë marrëveshjen bërthamore, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës në formë të njashme janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore. Irani ka qenë i përkushtuar në zbatimin e zotimit dhe detyrimit të tij ndaj marrëveshjes bërthamore dhe vazhdoi ta bënte atë për një kohë tepër të gjatë. Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, në vazhdim të deklaratës së tij theksoi se evropianët nuk kishin duke respektuar zotimin e tyre ndaj marrëveshjes bërthamore dhe se sistemi i STEX ishte jo efektiv. A i shtoj se marveshje bërthamore ishë një marveshje shumë palëshe që duhet të rikthej në rrugët në tuhur. Shefi politikës i ashme të Bashkimit Evropian gjithashtu vërë në duke për pjeket e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe latëve të tyre për të rinegociuar marveshjen bërthamore si dhe për bisedimin me çështjet e tjera duke përfshirë aftësinë e mbrojtjes raketore të Iranit dhe ndikimin rajonal. Pra çdo rinegociatë së pari duhet të vendosë besimi, e tha ju është duke për të krijuar, rikrijuar Borrell bërë për thirrje Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe paleve evropiane të kufizojnë çdo bisedim me Iran në një vetëm në marrëveshjen bërthamore. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Ned Price, pranoi se Irani kishte përmbushur të gjitha detyrimet e tij në marrëveshjen bërthamore përpara të heqjes së njëanshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga kjo marrëveshje. 11 senator demokratë të Shtetit Bashkuar të Amerikës i shkruan një letër presidentit Joe Biden në mbështetje të marrëveshjes bërthamore duke nxitur atë të marrë hapat diplomatik kundrejt Republikës Islamike të Iranit. Letra erdhi ndërsa 15 anëtarë republikanë të dhomës së përfaqësuese në Shtetet Bashkuara të Amerikës i shkruan një letër Joe Biden ku ata shprehën shqetësim në lidhje me mundësinë e heqjes së sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump më 8 maj 2018 do të hoqë në mënyrë të njashme nga marrëveshja ndërkombëtare dhe njoftoi kthimin e sanksioneve bërthamore në shkelje të angazhimeve të Washingtonit në marrëveshjen bërthamore dhe rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeshkuar. Republika Islamike Iranën dhe propozit të plot me detyrimin dhe saj si pas marveshës bërëtërmorë brënda një viti nga tërheqe e palishme shtë të bashkurët e Amerikës. Nga marveshë bërëtërmorë duke dhe në vëndëve evropiane që përntuan të kumësën efektet e tërheqës e një shansë për të përmboshur zotim dhe tyre, një vit pas i qeveritë evropiane. Nuk arritë të përmbushin premtimet e tyre, Republika Islamike Irani njoftoi se gradualisht do zgjojë detyrimin e saj sipas nenëve 26 dhe 36 të marrëveshjes bërthamore për të vendosur një ekuilibër midis detyrimeve të drejtave të saj. Administrata e presidentit të ri të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, i cili më parë kishte premtuar të kthehej në marrëveshjen bërthamore dhe të hiqte sanksionet e palishme ndaj Iranit, tashmë është futur në shtëpinë e bardhë dhe kushtozë këtë veprim me përmbushjen detyrimeve nga ana e Republikës Islamike të Iranit. Kërkesa vjen derisa Washingtoni është tërhequr në mënyrë të njashme nga marrëveshja bërthamore dhe ka shkelur atë. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar se duke pasur parasysh që Washingtoni ka qenë në palë në shkelje marrëveshje dhe uljen detyrimit të Teheranit në përgjigje të veprimit të palishëm dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për çdo hap që do merret nga Teherani pas heqjes së sanksioneve është rikthyeshme në Republikën Islamike Irani, gjithashtu ka deklaruar se nuk do pranoj asnjë kusht ose kërkesë të re që është e Bashkuar të Amerikës të kthehen në marrëveshjen bërthamore dhe të përmbushin detyrimet e tyre. 67 të vrarë gjatë trazirave në tre burgje të Ekuadorit, të paktën 67 të vurgosa janë vrarë në trazirën në tre burgje të Ekuadorit, si pas agjensisë AFP të lajmeve policie ekuadoriane, në një mesazh në rrjetin social Twitter tha se të paktën 67 njerëz ishin vrarë në trazirën në burgjet e këtij vendi, ndërkohë presidenti i Ekuadorit, Lenin Moreno, shkroi në Twitter se kryeministri u atribuat organizata kriminale që kryen akte të njëkohshme dhune në disa burgje duke shtuar se autoritetet po monitoronin kryeministrin në ato burgje. Numri të plagosur në trazira dhe kryeministrit edhe në sigurisë është kryer në burgje nuk përmendet. Ekuadori ka 50 burgje me 38.000 të burgosur. Burgjet e Ekuadorit tani përballen me një tepris për 30% të burgosurve. Të nërëvar dhe gjues ndoj që buletin informativ të lajmeve. Të nërëvar dhe gjues në vazhdim të ndiqë një komentin politik të ditës me temë sankcionet e reja evropianës kundër Rusisë, simboli konfrontimit të perëndimit me Moskë. Marrëdhënia midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian janë tensionuar vitet e fundit nga çështje politike të sigurisë dhe të drejtave të njeriut. Në kohën e tarinjshë qendrimi në Brukselin mbi nevojën e lirimit të Aleksej Navalni është përdorur nga opozitë ruse si një justifikim për të intensifikuar presionin ndaj Moskës. Ministrët e jashtëm të Bashkimit Evropian janë dakord në një takim të hënën më 22 shkur për të vendosur katër zyrtarë rusë në listën e sanksioneve të Bashkimit Evropian pas dënimit të burgosës së Aleksej Navalni. Njerëzit në këtë listë do të dalin të hyjnë në Union dhe prona e tyre do të ngrihet. Sanksionet kanë të ngjarë të hyjnë në fuqi pasi liderët evropianë u takuan në mars 2021, mas armiqësore Bashkimit Evropian ka provokuar një reagim të prekt nga Moska. Ministria e Jashtme e Rusisë ka lëshuar një deklaratë duke dënuar vendimin e ministrëve të jashtëm të Bashkimit Evropian për të rritur sanksionet kundër Rusisë. Deklarata tha ne përsërisëm kërkesat tona të përsëritura të palishme dhe irracionale për lirimin e një qytetari të Federatës Ruse, i cili është dënuar për krime ekonomike dhe nga një gjykatë ruse në territorin tonë në përputhje me ligjin rus. Ne nuk e pranojmë atë, Ministria e Jashtme ruse e quajti gjithashtu një veprim të tillë një ndërhyrje në punët e brendshme të vendit. Tensionet midis Perëndimit dhe Rusisë duke se kanë hyrë në një fazë të re me njoftimin e sanksioneve të reja të Brukselit kundër Moskës. Fokusi i qasjes së Bashkimit Evropian ndaj Rusisë është çështja e drejtave njerëzore dhe në veçantë se si qeveria dhe cilësia ruse merre me Aleksej Navalni. Kjo është hera e parë që Brukseli përdor një regjim të ri sanksionesh kundër individëve dhe vendeve të tjera. Me këtë mekanizëm i ri është ngjashëm me ligjin magnetik të Amerikës dhe zbatohet për sanksione. Mekanizmi do të lejojë 27 vendantarë të Unionit të ndeshkojnë ato që janë përgjegjës për abuzimin të drejtëve të njerëzit, përfshirë masat për krijimin dhe konfiskimin e pasurive dhe ndalimin e udhëtimeve të tyre. Një çështje e diskutueshme është se perëndimore dhe përfshirë vjane janë tepër të ndjeshëm në lidhje me Aleksej Navalnyin dhe fatin e tij. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre në jetë. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Doktoresha Mariam Ardebili është një mjekje dhe eksperte për gratë dhe çështjet familjare. Ajo ka mbajtur shumë poste qeveritare dhe jo qeveritare dhe ka treguar se gratë në çdo situatë mund të jenë të suksesshme, si në shtëpi, ashtu edhe në komunitet. Ajo ka lindur në vitin 1974, është e martuar dhe nën e 5 fëmijëve. Ajo studioi në Universitetin e Shkencave Mjekësore Shahid Beheshti në Teheran dhe aktualisht mban 2 doktorata në mjekësi dhe 1 doktorat në kërkimet e së ardhmes. Përveç punës së saj në mjekësi, ajo njihet si një nga studiuesit më të suksesshëm në fushën e popullsisë. Ajo flet rrjedhshëm anglisht dhe gjithashtu flet rrjedhshëm arabisht. Ky çift i suksesshëm, i cili ishte në gjendje të rriste dhe të kujdesej për 5 fëmijë, njëkohësisht me angazhimin me sukses në sferat sociale, është një shembull objektivi faktit se kryerja e detyrave amtare dhe martesore dhe prania efektive në shoqëri nuk janë në konflikt me njëri tjetrin. Kjo është në kohën kur shumë gra i shmangen barrës së martesës dhe hapësirës me pretekstin e angazhimit në shoqëri dhe disa gabimisht i konsiderojnë këto gra si jashtë shoqërisë. Zonja Mariam Ardabili është drejtoreshe përgjithshme e grave dhe e fëmijëve të provincës Fars, këshilltare guvernatorit për çështjet e grave dhe e familjes dhe sekretare grupit të punës për gratë dhe familjen në provincën Fars. Ajo gjithashtu ka pasur poste të gjëra ekzekutive në fushën e shëndetësisë, përfshirë këtu antarësimin në Këshillin e Shëndetit dhe Sigurisë Ushqimore të provincës Fars, sekretare e Komitetit të Hepatitit në provincën Fars dhe drejtoreshe Qendrës së Ulumtimit të Tretjes dhe Mëlçisë dhe antarësimi në rrjetin e hapatitit të vendit. Kjo zonjë suksesshme iraniane ka luajtur një rol të efektshëm në hartimin dhe zbatimin e projekteve të reja kulturore, të tilla si projekti Filiza e Bardh dhe e Ardhmja dhe Synimi për të hedhur bazat dhe për të rritur ndërgjegjësimin për zhvillimin e kulturës së hijabit dhe dëlirësisë, si dhe projekti Jidieli Shtëpis për fuqizimin e ambisave në kohën e martesës dhe rritjen e fëmijëve. Pyetja më e rëndësishme për këtë zonjë iraniane është se si Mariam Ardabili ishte në gjendje të ishte një nënë e përsosur dhe një grua e suksesshme në shoqëri. Kur isha drejtoresha e përgjithshme e grave dhe familjes, kisha 3 fëmijë dhe puna ishte shumë e ngarkuar për mua, kështu që isha e shqetësuar se si sasia e madhe e punës do të bënte që unë të humbisja detyrat e mia si nën. Këtë çështje e parashtrova me Ajetollah Haeri Shirazi, i cili më orientoi në një pikë interesante se si duhet i referohem qëllimit tim nëse punoj për para ose fam, ose sepse ndjej nevojën shoqërore dhe kulturore për të punuar dhe për këtë po kërkoj të punoj. Për sa kohë që ju punoni për Zotin, Zoti do t'i bëjë detyrat tuaja më të lehta dhe gjërat do të shkojnë mirë. Kështu që nëse ka ndonjë shqetësim për punën tuaj, referohuni qëllimit tuaj. A i shtoj, Unë besoja se rruga e jetës duhet të rrjedhë natyrshëm dhe që për të bërë diçka do të duhet të heqdor nga ndonjë punë tjetër. Kjo gjendje natyrore është më e këndshme për mua dhe gjithashtu është më e vështirë të duroj një gjendje normale. Të kesh fëmijë është gjë e natyrshme dhe një pjesë e jetës. Fakti që jeta ime tani duket e jashtëzakonshme për disa është sepse shumë njerëz e kanë braktisur rrugën natyrore të jetës dhe nuk u kanë kushtuar vëmendje gjërave së bashku. Ajo shton, pa dyshim, është e vështirë të kesh një fëmijë dhe të rritësh një fëmijë dhe ka probleme me kujdesin dhe zhvillimin e çdo fëmije, si dhe amësia nuk është as pak e lehtë, por problemi tani është përveç se vështirësisë për të qenë nën, të jesh nën është e vështirë dhe duket më e vështirë se sa në fakt është. Ky mendim i gabuar dhe kjo ka bërë që shumë gra ta kenë të pamundur të rrisin dy fëmijë dhe ndonjëherë edhe një të vetëm. Kjo mjekë dhe eksperte për gratë dhe çështjet familjare e konsideron ekzistencën e fëmijëve si një faktor në forcimin e familjes dhe thotë: "Unë me të vërtet po them se jeta jonë është shumë e ngrohtë dhe e pasur. Unë mendoj se në familjet me popullsi të madhe fëmijët do të rriten në një mjedis të shëndetshëm për sa i përket stimujve të ndjenjës, pasi ata krijojnë lidhje të dobishme emocionale rreth tyre dhe fëmia nuk ndihet me të vërtet i vetmuar dhe ka mbështetje të vazhdueshme emocionale. Edhe kur të vegjël lidhen, ata përsëri mund ta duan njëri tjetrin. Unë vetë kam qenë dhe jam shumë e përfshirë në punën fizike, por ndjenja e rinisë dhe gjallërisë dhe idetë që vijnë nga puna ime, si jam vis në përkujdesin e fëmijëve të mi, më japin më shumë energji sesa puna. Mendoj se amësia është një mundësi që nëna të rritet nga intelekti dhe shpirtërisht. Nga ana tjetër, fëmijët më të rritur do të kenë më shumë aftësi menaxhuese dhe zgjidhës të problemeve në situata të caktuara. Tani fëmijët e mi kanë një dëshirë të madhe për të vazhduar arsimimin e tyre dhe për të ndihmuar njëri tjetrin. Madje edhe më të vegjëlit e tyre ndjejnë keqardhje për fëmijët që janë të vetëm. Feja islame i ka privuar gratë nga përgjegjësia në një vend dhe thekson detyrat e grave në një vend tjetër. Nga pikpamja fetare, gratë nuk kanë për detyrë të bëjnë punë shtëpie, të cilat marrin shumicën e kohës së anëvisës dhe grave që punojnë. Nga ana tjetër, përkundër faktit që një grua lejohet të fitojë jetesën, të fitojë para dhe të sigurojë lehtësira për familjen, ajo nuk është një nga detyrat e një gruaje. Doktoresha Ardabili, në lidhje me këtë, thotë: "Sipas këndvështrimit të fesë, bashkëtesa fetare është një përparësi, jo se pikpamja jon fetare është për burrit. Përkundrazi, ajo që një grua krijon në pragun familjar, duke luajtur rolin e duhur përballë burrit të saj, ajo luan një rol qendror, bën që burri të tërhiqet vazhdimisht, të jetë i varur dhe i lidhur me mjedisin familjar. Reagimi i dashur dhe emocional që një grua i jep burrit dhe sigurisht dhe fëmijëve të saj është shumë i nevojshëm për të dhe është lartësues për gruan dhe kjo krijon paqe shpirtërore për të. Prandaj, ajo mund të menaxhojë si një grua e mirë dhe të jetë gëzuar për fëmijët e saj. Prioriteti grave është formimi i një marrëdhënie plotësuese dhe ekuilibruese. Në këtë rast, çdo fëmijë i shtuar në këtë grup është një gozhdë e fortë që futet në këtë strukturë." Doktoresha Ardabili e konsideron shumë të veçantë rolin e krijimtarisë grave në procesin kulturor dhe edukativ të familjes dhe thotë: "Nëse një grua lexon mira libra edukues, në të vërtetë ajo do të fitojë një depërtim më të gjerë, por përsëri nuk do t'i përgjigjet problemit të edukimit të fëmijëve të saj. Gruaja duhet të krijojë një metodë edukative në çdo kohë. Sa më larg pamse dhe sa më shumë të ketë besim tek vetvetja, sa më shumë të jetë marrëdhënia e saj me Zotin, bashkëshortin e saj dhe mjedisin për rreth saj, aq më krijuese ajo do të jetë dhe sigurisht Zoti do t'i ndihmoj atë përmes kanalit të vet." Ky besim e bën një grua të rritet dhe të lulëzoj. Zonja Mariam Ardabili beson se duhet të kuptojmë se çfarë mesazhi të gruas dhe nënës arrim të krijojmë në shtëpi dhe në mjedisin shoqëror. Në qovë se nuk jemi vetë një element, fjallët tona nuk do të kenë ndikim. Imazhet duhet të jenë të tilla që të mund të ndikojnë të këtë tjerët. Nëna duhet të jetë me frymëzim dhe me energji, dhe duke besuar se është ndërmjetësuese e krijimit hyjnor në mënyrë të tillë që të heqë qafe dualitetet, ajo duhet të portretizoj sakt modelin dhe ekuilibrin e gruas islame në mënyrë që të filloj një lëvizje për të arritur nivelin më të lartë të një gruaje islame. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth ofendimit të një partie islamofobe të Danimarkës ndaj Kur'anit të shenjtë. Pas fyerjes së Kur'anit të shenjtë në Danimarkë, muslimanët duke mbajtur në dorë Kur'anin e shenjtë organizuan demonstrata në rrugët e Kopenhagenit duke hedhur slogane për respektimin e Kur'anit të shenjtë dhe librave të shenjtë të feve të tjera. Ky tubim protestues u organizua nga 24 organizata të shoqërisë civile duke përfshirë organizatën e vakëfeve fetare të Turqisë dhe Danimarkës, Bashkësinë Islame të Danimarkës dhe Bashkimin Demokratik. Demonstruesit, pasi marshuan në drejtim të sheshit të komunës së Kopenhagenit dhe duke hedhur slogane që dënonin ekstremizmin dhe përdhosjen e librave të shenjtë, u shpërndan pa kurfar incidenti të dhunshëm dhe pa kurfar përplasjeje. Javën e kaluar, Rasmus Paludan, themeluesi një partie të ekstremit të djathtë, shkoi në lagjen e muslimanëve në kryeqytetin danez Kopenhagen dhe duke u mbështetur nga 10 policë ofendoi Kur'anin e shenjtë dhe përsëriti disa herë këtë veprim të tij të urryer në publik. Sipas raporteve dhe pamjeve filmike të publikuara nga Rasmus Paludan, themeluesi i partisë ekstremit të djathtë Hardline në Danimark, kishte shkuar në një zonë të cilën e kishin rrethuar forcat e policisë për të garantuar sigurinë e tij dhe së bashku me një bashkëmendimtar të tij hodhën Kur'anin e shenjtë, duke bërë kështu një ofendim ndaj librit të shenjtë të muslimanëve, Kur'anin e shenjtë në mënyrë publike. Muslimanët, kur filluan të protestonin ndaj këtij veprimi ofendues, forcat e policisë në vend që të parandalonin këtë person islamofob, filluan të arrestojnë protestuesit musliman dhe hodhën gaz lotësiellës kundër tyre. Policia arrestoi të paktën 23 musliman që protestuan kundër këtij veprimi ofendues ndaj librit të shenjtë Kur'anit, ndërsa Rasmus Paludan, nën mbrojtjen e forcave të policisë, u fut në një makinë speciale të policisë. Qeveria e Danimarkës i injoroi veprimin e liderit të lëvizjes islamofobe, duke i quajtur atë vetëm një veprim të pakuptimt dhe kështu anashkaloi ofendimet ndaj Kur'anit të shenjtë. Kryeministri i Danimarkës, Lars Løkke, e përshkroi këtë veprim si provokues dhe të pakuptimt. Më 22 mars, Rasmus Paludan i vuri flakën një kopje të Kur'anit të shenjtë para besimtarve musliman që kishin bërë pjesë në namazin e të premtes. Ceremonia e namazit të së premtes atë ditë u organizua para parlamentit të Danimarkës për të dënuar sulmin terrorist që u krye në qytetin Christchurch të Zelandës së Re. Kthyerjet dhe ofendimet ndaj Kur'anit të shenjtë dhe ndaj familjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, përbën një nga metodat e islamofobëve në Perëndim për të krijuar tensione me muslimanët dhe për të prezantuar muslimanët si ekstremist dhe si terrorist të rrezikshëm. Fatkeqësisht, qeveritë perëndimore gjithashtu kanë justifikuar fyerje të tilla gjithnjë nën kontekstin e lirisë së shprehjes. Por kur janë në pyetje interesat e perëndimit, qeveritë perëndimore marrin masa të ashpra për të përballur me veprime të tilla. Për shembull, qeveria e Francës dhe disa qeveri të tjera të shteteve perëndimore kanë miratuar ligje që ndalojnë gratë e mbuluara muslimane të hyjnë në vendet arsimore dhe publike me pretekstin se hijabi islam i vajzave dhe grave muslimane vënë në pikpyetje ligjet e laicitetit. Në të njëjtën kohë, sipas parimeve të liberal-demokratëve, liria e shprehjes dhe e mendimit është një nga të drejtat themelore të njerëzit dhe duhet të respektohet. Në rrethana të tilla, a mund të mos vishet një muslimane sipas mësimeve të fesë së saj? Një shembull tjetër është në lidhje me çështjen e antisemitizmit në vendet perëndimore. Në vendet perëndimore, kushdo që paraqet kritika ndaj çështjes së vdekjes së hebrejve në luftën e dytë botërore, dënohet të ashpër me pretekstin e antisemitizmit dhe duhet të paguajë gjoba dhe të vuajë burgun. Por fyerja e simboleve të shenjta të besimtarëve musliman justifikohet nën petkun e lirisë së shprehjes. Islamofobia është institucionalizuar në Perëndim. Pas sulmit terrorist në Zelandën e Re dhe vrasjes së dhunshme të 50 besimtarëve musliman në dy xhami, gazeta britanike The Guardian në një artikull të saj, duke zbërthyer dhe analizuar standardet e dy fishta të Perëndimit në lidhje me terrorizmin, ka reaguar kundër sulmit terrorist ndaj muslimanëve. Gazeta The Guardian shkruan, edhe pse Perëndimi është mësuar me mizori pas sulmeve të ndryshme terroriste, tragjedia e masakrës së 49 grave, burrave dhe fëmijëve ka shkaktuar nëveri në të gjithë botën. Thellësia e kësaj tragjedie bëhet më e qartë atëherë kur ta din se viktimat ishin njerëz që kryenin adhurime dhe lutjet e tyre. Ka faktor të rëndësishëm prapa këtij zemërimi kolektiv. Provat tregojnë se kjo botë, plot me zemërim dhe urrëtie, po ushqehet nga islamofobia e cila është rrënjosur në thellësitë e kulturës politike të Perëndimit. Islamofobia përveç kësaj tani gjithashtu përdor edhe teknologji shumë moderne, siç është ajo që bëri sulmuesi terrorist i Zelandës së Re, kur kreu krimin dhe sulmin e tij terrorist e publikoi drejt për drejt dhe e shpërndau më pas atë në Facebook.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Autori i editorialit të gazetës britanike The Guardian, duke vënë në dukje institucionalizimin e islamofobisë të Perëndim dhe duke analizuar reagimet ndaj vrasjes së besimtarëve musliman në Zelandën e Re, shkroi se e vërteta e hidhur dhe kjo që shpreha e ngushëllimeve dhe solidaritetit me familjet e muslimanve është shumë e lehtë për politikanët perëndimor, se sa ata të marrin iniciativë dhe të reformojnë politikat, mediat dhe traditat të cilat krijojnë një atmosferë të përshtatshme për zhvillimin e terrorizmit. Kërcënimi ekstremit të djathtë në Britani, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në vendet e tjera është bërë më serioz se kurrë më parë, ndërkohë që Perëndimi e injoron dhe anashkalon vazhdimisht atë dhe në thelb nuk ndan fonde të veçanta për ta luftuar atë në këtë fenomen negativ. Perëndimi përdor një standard të dyfisht në trajtimin e problemit të terrorizmit, kur terroristët e grupeve të ekstremit të djathtë kryejnë sulme terroriste. Perëndimi, ata i quajnë si individ të izoluar, mirë po ata persona që kryejnë vrasje në emër të islamit i quajnë terroristë rrezikshëm. Një nga arsyet e këtij standardi të dyfisht, sigurisht që është ky që lidhja e terrorizmit të organizuar me fundamentalistët që jetojnë larg shoqërive perëndimore është veprim shumë i lehtë sesa pranimi i faktit që terroristët mund të jetojnë edhe në Perëndim, kryesisht për krah tyre. Në fund të këtij editoriali theksohet, përhapja e ekstremizmit në të gjithë Europën është përshpejtuar me rritjen e populistëve në kontinent, por është mendje lehtësi ta konsiderojmë problemin vetëm në ngritjen dhe zhvillimin e grupeve të ekstremit të djathtë. në Europë dhe veçanërisht në Britani, partitë kryesore politike janë gjithashtu të infektuara në masë shumë të madhe me racizmin. Përhapja islamofobisë është mjaft e dukshme në deklaratët e politikanëve britanik dhe ajo propagandohet në mënyrë të hapur. Mediat sociale dhe faqet informative gjithashtu ushqejnë këtë prirje islamofobe. Shumë orë pas sulmit terrorist në dy xhami në Zelandën e Re, videoja e këtij krimi ishte akoma në dispozicion në internet. Sipas një studimi u zbulua se media amerikane për çdo operacion terrorist me prirje islame publikon mesatarisht 105 lajme në lidhje me atë, ndërsa për çdo operacion terrorist tjetër publikon mesatarisht rreth 15 lajme në lidhje me atë sulm. Këto statistika tregojnë më së miri institucionalizimin islamofobisë të perëndim dhe justifikimin e veprimeve islamofobe të ngjashme me atë që ndodhi në Danimark nën petkun e lirisë së shprehjes. Në fakt, vetë qeveritë perëndimore janë promovuese të terrorizmit, duke justifikuar terrorizmin kundër besimtarëve musliman brenda kornizës së lirisë së shprehjes dhe duke mbjell farën e urrejtjes dhe dhunës ndaj besimtarëve musliman në vendet e tyre, duke fyer kështu edhe simbolet e shenjta të besimtarëve musliman dhe duke krijuar sa më shumë kufizime për muslimanët. Në këmbim të mbjelljes së farës së urrejtjes kundër besimtarëve musliman në Europë, muslimanët po përpiqen të prezantojnë mësimet të islamit njerëzve të perëndimit dhe me sjellje të mirë dhe me moral të lartë të përballen me veprimet e grupeve islamofobe. Me qëllim të përballjes me islamofobi në Belgjik, ka filluar një fushatë e quajtur "Përshëndetje, unë jam një musliman". Kjo fushat u organizua me iniciativë të Bashkësisë Islame të Belgjikës në Bruxell dhe në disa qytete të tjera të mëdha, duke përfshirë Charleroi, Hanak, Liège dhe Namur. Me dhjetra të rinj në rrugët e Belgjikës shpërndan lule dhe fretushka për të prezantuar Islamin tek kalimtarët e rastit. Në kuadër të aktiviteteve të kësaj fushate, rreth 50 të rinj musliman gjithashtu u takuan dhe biseduan me mira njerëz. Omar Sikie, një zyrtar i Bashkësisë Islame të Belgjikës, theksoi se qëllimi i kësaj fushate është përballja me prirjet islamofobe dhe sigurisht luftohet kundër paragjykimeve dhe bëhet ndaj besimtarve musliman dhe ndaj fesë islame, si dhe të mënjanohet frika që po krijohet ndaj islamit për shkak të mos njohjes së kësaj feve, parimeve dhe standardeve të saj. Shpërndarja e luleve midis njerëzve ka për qëllim thyerjen e këtyre paragjykimeve dhe kapërcimin e kësaj frike. Kjo është iniciativa e pestë e nisur nga Bashkësia Islame e Belgjikës me qëllim prezantimin e islamit të vërtet në këtë vend. Nisma dhe iniciativa të ngjashme janë ndërmarrë tashmë edhe në qytete të tjera të Gjermanisë, Austrisë, Zvicrës, Holandës, Francës, Danimarkës, Suedisë, Italisë, Australisë dhe Kanadas.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshëm. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim.
Feja e shenjtë e islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njeriu. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njërzore, mendon për krijimin e ti, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendime ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejt dhe kur nuk u dorëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsye në duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëj vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh tetë cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë, në më shumë se 750 ajete Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: "O i dërguar i Zotit, pse po qam? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qijeve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qijeve e të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni. Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend historitë dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu alayhis salam në këtë drejtim ka thënë: mendimi për mëkaten e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.